Campus FM jipprezenta Cocktail Linguistiku, sensila li tipprova tislet tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa fl-imkien ma' Silejn Buħaġar. Insalmilkom l-studios ta' Campus FM nilqgħukom għall-programm Cocktail Linguistiku. F'din is-sensiela se nkomplu naraw ftit aktar mir-relazzjoni bejn il-lingwa, il-kultura u l-ambjent. Huwa il-vokabularju tal-Malti li l-aktar li jirrifletti l-ambjent fiżiku u soċjali tal-Maltin u fl-istess ħin jagħti ħjiel tal-mentalità tagħhom. F'dak li rresq f'din is-sensiela juri parti minn inventarju kumpless ta' idejat, interessi u ħidmiet li jiġbdu l-attenzjoni tal-komunità Maltija. Fi kliem ieħor fit-termini li nresqu jidher il-karattru tal-kultura ta' ġensna. Imma din is-sensiela tenfasizza l-fatt li l-ġabra tagħha tal-kliem hija indiċi sensittiv tal-kultura ta' nisna u bidliet fit-tifsir, telfien ta' kliem qadim, ħolqien ta' kliem ġdid, importazzjoni ta' termini kontemporani u ma' kollha proċessi li jiddependu fuq il-ġrajja tal-kultura Maltija innifisha. Nibdew bl-ewwel kurzita fil-programm tal-lum. Għaliex ngħidu li bez gala?
Il-punt hawnhekk jiffoka fuq il-kelma gala sewwa, li l-espressjoni li bez gala tfisser li libes il-biss tal-lussu jew solenni, jiġifieri. Se ngħid jien xi termini li ġieli jintrabtu ma' dan il-biss sewwa, jiġifieri libes chic. Eleganti, lussus, sabieħ mill-aqwa. Il-kelma tintuża wkoll fil-frażi nominali lejla gala, bl-Ingliż tiġi gala night, alright, li tfisser li dik il-lejla tkun imħejjija b'ħafna pompa u b'ħafna ilbies gala. Issa, ħammorru għad terminu gala li huwa nom u dana ifisser okkażjoni soċjali li kollha xi attivitajiet speċjali u jfisser ukoll eleganza. Il-kelma tinsab fl-Ingliż, fit-Taljan u fl-Ispanjol imma ġejja mill-Franċiż qadim gale, ferħ, pjaċir u divertiment. Inżidu ngħidu wkoll li fl-Arbi hemm it-terminu ħilqa li tfisser ħanajda bl-Ingliż robe of honor received as a gift. Li joqrob lejn il-kelma gala u it-tifsir tagħha. Issa, aħna il-kelma ħadniha mill-Ingliż, però għandha dawn it-tifsirijiet ukoll f'lingwi differenti.
U baqgħet magħna din il-kelma.
U baqgħet magħna għadha sal-lum mhux din, jiġifieri tintuża.
Ħammru għal xi ħaġa oħra, x'nafu fuq il-kelma timpana? Nafu żgur li hi tajba.
Ekkun se ngħidlek. Bħala kelma però għandha l-ġrajja tagħha u hija ġrajja interessanti. L-ewwel it-tifsira ta' timpana, plural timpani, fil-Malti forsi m'għandix għalfejn għajda x'issemmiha jafu xi tfisser timpana, imma ħalli għal s-saħħa tal-argument nagħtu t-tifsira. Issa jien meta nagħti t-tifsir silejn iktar biex qisni nuża kliem illi bieħ nkun nistgħu infisru termini avolja ikunu familjari. Temna, għaliex kultant tħossok ibes biex tispjega dak li hu ovvju. Imma illi tispjega dak li hu ovvju huwa interessanti għaliex għax juri kemm il-Malti kunani. Mela, timpana, dix imqarrun il-forn li fil-wiċċ ikollu għaġina. Però hemm għamla oħra ta' timpana li hija dik li kollha għaġina mad-dawra kollha. Tal-imqarrun il-forn, ġifieri fil-weċ, fil-ġnub u fil-qiegħ. Issa għalfejn qed ngħidlek, għax meta tixtri timpana take away issiba l-għaġina fil-weċ biss. Però meta tagħmilha d-dar x'aktar xi li se tagħmel l-għaġina mad-dawra kollha. U tnejn huma timpani, mela għandna żewġ varjetajiet. Issa, però aħna lingwistikament l-iktar li jinteressana. Il-kelma timpana tixbaħ isem l-istrument tal-mużika magħruf bħala timpanu li hu tambur katuba dik li aħna forsi nafuha bħala kettle drum, all right? Fl-isqalli nsibu l-kelma timmala timmala u timpala joqorbu. Mela deka fl-isqalli timmala, imma fin-nofsinhar tal-Italja, il-kelma hija timpano, għax it-timpana tixbaħ it-tambur. Meta tkun miksija bl-ġina. Iġifieri, it-timpana ħadet l-isem tal-istrument tal-mużika. Għax tixbħu flamla. Mela l-ewwel kien hemm l-istrument tal-mużika, timpanu.
Mbagħad kien hemm l-ikel.
Mbagħad kien hemm l-ikel, għax tixbħu sewa. Il-kelma ġejja mill-Latin timpanum, illi ħadha mill-Grik tumpanon, illi tfisser tambur jew drum, mill-verb Grik tumptejn, illi tfisser ta' daqqa u ħabbat kif tagħmel fuq it-tambur. Sewa, din hija ġrajja tal-kelma timpana.
Għalli x'ngħidu idoq l-iskotti.
Eħe.
X'aġa meta tkun tajba din użaw.
Ekku, u kultant anke tintuża f'sens negattiv. Ħalli nara. L-espressjoni idoq l-iskotti għandha kif qed ngħid żewġ tifsiriet. Ħalli nibdew minn hawn. Nara, l-oġġett jew xi ħadd ikun tajjeb ferm ikun gwapp. Unajdulu doq l-iskotti, per eżempju, tfajla doq l-iskotti tfisser sabiħa ta' min jara. Ikla, id-doq l-iskotti tajba ħafna li ma tistax tkun aħjar, tkun first class tal-prima kwalità. Imma mbagħad hemm it-tieni tifsira, meta ikun hemm Emil li ma jistax ikun aktar aħrax, li mhux ħaġa żgħira jew inkella jkun mill-lar. Per eżempju, ngħidu Għala xeba d-duq l-iskotti, ġiviri għala xeba kbira. Ġibet wahda d-duq l-iskotti, ġiviri zarra d-dawa faħxija. Dawn huma żewġ estremitajiet. Imma, issa din il-kelma skotti. Bħala skotti hija plural ta' skott, li huwa għamla ta' drab skoċċis. Infatti, għandna libsa tal-iskott, l-Scottish tweed. Fl-isqalli skottu huwa wkoll għamla ta' drab. Il-kelma skott hija bħal l-Ingliż skott li tfisser skoċċis. Fil-plural skotti għalbidu kienet tirreferi għan nies skoċċiżi. Sewa, imma mbagħad ġiet tfisser il-kastanjoli, il-kastanjetz li l-iskoċċiżi jduqqu bidejhom waqt li jisfnu bil-qabża bidejhom il fuq. Issa dan sa joħroġ ukoll parti mit-tifsira Maltija din, però ħankomplu ftit ieħor. Mela skott ukoll toqrob lejn it-Taljan skotto li tfisser overcooked or overdone. Mela issa il-Malti x'għamel b'da l-informazzjoni. Waħna nżommu f'moħħna li kellu aċċess kemm għall-Ingliż u kemm għat-Taljan. Dan ifisser li fl-espressjoni Maltija idoq l-iskotti. Is-sens ta' xi ħaġa sabiħa ħafna x'aktar ġej mill-Ingliż Scott marbut ma' drab skoċċis li kien jitqies bħala sabiħ ħafna. Mela dik l-ewwel idea, għax aħna għadna li hemm żewġ sensi, wieħed qisu pożittiv u l-ieħor negattiv. Mela sens pożittiv qisu ġej minn b'influenza mill-Ingliż. Però l-idea ta' xi ħaġa ħażina x'aktar li ġiet mit-Taljan, skotto. Minħabba l-idea li l-ikel ikun sar wis iż-żejjed u allura ma jkunx sar tajjeb u minħabba li nsibu l-espressjoni fit-Taljan pagare lo skotto, ġifieri tħallas il-konsegwenzi. Mela hawnhekk hija ħaġa interessanti li ż-żewġ tifsiriet allura dolhom ħadu miż-żewġ lingwi mill-Ingliż u mit-Taljan. Interessanti però din issa. Għaliex it-tifsira li Siraċino Nglotjati għala xeba id-doq l-iskotti hija daqsxejn isa umoristika. Ħanarawha. Ħan ikkwota lil Siraċino Nglot fil-miklem. Sewa, jgħidilna hekk għala xeba id-doq l-iskotti. Għalaħħa bil-kbir hekk li mhux l-kemm jinsiha jew hekk li maddaqiet jibda jaqbes u jola jisu skoċċis qed idoq il-kastanjoli.
Hemm ġejja
mela. U allura hawnhekk isa ta' daqsxej ta' sens ta' umorizmu ukoll. Interessanti imma għalhekk huma tajbin li naraw daqsxejn il-ġrajiet wara il-klim.
Xej fisser il-proverbju wara l-maltemp jiġi l-binazzi?
Dana forsi l-ekwivalenza tiegħu fl-Ingliż huwa every cloud has a silver lining, mhux hekk. Fisser li m'hawn ebda sitwazzjoni li tant iddejqek li qatt ma toffri xi tama ta' faraġġ. Dan iħajjarna nkunu ottimisti. U nħarsu lejn inħajjaq b'mod sabiħ u lejn il-futur bit-tama. Issa, il-kelma mal-temp ġieli tintuża b'mod figurattiv ukoll biex tiddeskrivi xi ġlieda jew tilwima bejn il-ħbieb. Pereżempju, ngħidu mal-tempillu, meta xi wħud jaraw lil xi ħadd fosthom li jkun bil-geddum u jlisnu dell-espressjoni minn taħt l-irsien biex dak li jkun bil-nervi ma jismax. Jew ngħidu għandna l-maltemp, jiġifieri se jkollna xi trabil. Wara x'qala l-maltemp ara minn ġib bla mistenni. Issa f'dan il-każ però wara l-maltemp jiġi l-bnazzi sewa wara dawn is-sitwazzjonijiet antipatiċi irid ikun hemm bil-fors bidla. Anka fil-bniedem stess. U dak li jfisser wara l-maltemp jiġi l-bnazzi għalkemm tista' tieħdu għal ħajja ġenerali wkoll.
Ħaniqfu għall-waqfa qasira mużikali u wara nkomplu bil-programm tagħna. Għal-programm tagħna Cocktail Lingwistiku flimkien miegħi Slim Boħaġar u l-professur Charles Briffa. Aktar kurzitajiet, x'kien il-futuriżmu?
Mela, hawnhekk issa se nidħlu f'aspetti artistiċi għax il-futuriżmu kien moviment artistiku li beda fl-Italja fl-1909. Imma inti saqsejt x'kien. Il-futurizmu ċaħat violentament il-forom tradizzjonali sabiex ikun jista' jdaħħal fl-arti dik l-enerġija u d-dinamizmu tat-teknoloġija moderna. Issa aħna meta morna lura lejn il-bidu tas-seklu 20, it-teknoloġija moderna kienet alright, forsi kienet fil-bidu, però kienet qawwija ħafna fil-mentalità. Alright? Beda ma il-futurizmu ma Filippo Marinetti li għex bejn l-1876 u l-1944 li kien poeta taljan u l-fundatur tal-movement futurist. Kien assoċjat ma l-komunità letterarja u artistika tas-simbolisti, ġifieri jara hawnhekk il-futurizmu jisu jissieħeb ma simbolizmu u koll. Alright, hemm differenza biex niftehmu. Imma jisom huma kompatibbli ma' xulxin. U Marinetti pubblika l-manifest futurist fl-1909. Però mbagħad b'mod effettivament il-futurizmu intemm mal-1918 jiġifieri mal-ewwel gwerra dinija. Għaliex mbagħad jisu iktar il-moħħ artistiku beda jinxteħed lejn ir-realtajiet ta' gwerra dinija.
Originalment, x'kien tfisser il-kelma dittatur?
Dittatur. F'Ruma tal-qedem id-dittatur kien imħallef ewlieni li kellu poteri assoluti u li kien jinħatar f'emerġenza. Il-kelma ġejja mill-Latin diktator, li f'Ruma kienet tfisser dittatur bħala an extraordinary magistrate elected in times of emergency for 6 months and granted absolute power. Mela hawnhekk kellu limitu għal 6 months, niftehmu. Imma fi bliet oħra Taljani, it-terminu kien ifisser a chief magistrate, all right? Ma żmien l-użu ta' dan it-terminu GST u mill-aħħar tas-seklu 16 beda jfisser ħakkim poteri assoluti fuq pajjiż sħiħ, x'aktar wieħed li jkun kiseb din is-seta bil-forza. Jiġifieri bħal ħafna termini oħrajn, terminu jibda b'mod bħal ngħid daqsxejn sensibbli. Alright? Biex ma nuża x'il-kelma pożittiv. Imma jibda b'mod sensibbli. Imma mbagħad jisu jiżviluppa għal xi ħaġa jew negattiva, jew inkella anke tkun forsi kontrarja wkoll, fhimna? Dan huwa il-wirt li aħna nieħdu, però dittatur da l-iżvilupp ta' dittatur sar lingwistikament fl-Ewropa kollha, għaliex hija kelma li ġriet. Net kienet minn żmien ir-Rumani u ir-Rumani ħaduha u xerduha mal-imperu tagħhom.
Xi tfisser damien?
Damien, sewa, D-A-I-N-M-I-N-E, damien, għanna l-ewwel sillaba li għandek l-għajn fija. Kultant minn flok damien, nisimgħu l-forma damieni. Dan huwa aġġettiv, u allura l-ewwel aġġettiv għanna l-femminil, damiena, damienija. Right? U għanna l-plural, damenin, li ma tantx jintużaw fil-fatt daw. Il-plural ma tantx jintuża, għax il-femminil jintuża. U damien ifisser. Hemm żewġ tifsiriet. Meta aħna nibqgħu fuq il-personalità, damien ifisser bin-nervi u mdejja. Bl-Ingliż tiġi sullen. Alright? U meta aħna nirreferu għalih għal xi kulur, dan ifisser qawwi, intens, skur. Dik li bl-Ingliż jiġi dark. Aħbar meta tajt dark red, aħmar damien. Issa, din hija kelma hija daqsxejn antika, desoldan iż dan l-aġġettiv jagħtih bħala damieni, damienija u damienin. U vassalli jagħtih damien jew damini għal-maskil, damine jew damine għal-femminil, u damine jew damine għax juża il-femminile għal plural ukoll vassalli, sawa, għal plural. U vassalli ukoll jagħti s-sens ta' oskur bħala tifsira, ok? Mbagħad għandu t-tieni tifsira bħala perfett għal kulur. U jagħti l-eżempju aħmar damieni. U iswed damieni. Issa aħmar damieni jittraduċih bħala molto rosso, aħmar ħafna. Sewa? U iswed damieni jittraduċih bħala nero perfetto. Issa juża l-kelma perfetta hawnhekk interessanti. Damien għax ikun iswed għaliex perfett. Ma jistax ikun iswed iswed jew iswed. Mhux hekk m'hemmx varjetajiet bħalma għandu l-aħmar, pereżempju. Immorru però nagħmlu daqsxejn ta' żvilupp minn De Soldanis u Vassalli. U ngħaddu għal Sajdon, mela hawnhekk issa qegħdin f'nofs l-ewwel nofs tas-seklu 20. U jagħtina aħmar damieni u t-tifsira ta' tiegħu aħmar damieni huwa aħmar qawwi. U fil-Bibja tiegħu Sajdon jagħti din is-sentenza. Hiju tilħet, ħareġ wieħed minnhom idu u ħadet il-qabla u rabtitlu ma' idu ħajta ħamra damienija. Għaram l-ekkuża fil-femminil. U meta jispjega Sajdon, dik hija kwotazzjoni mill-Ġenesi ta' Sajdon, meta jispjega l-kulur aħmar damieni, Sajdon iżid din in-nota. Hija interessanti għal kelma oħra issa din in-nota. Jgħid li damieni, aħmar damieni, huwa lewn li kienu joħduh minn bebbux li bil-Grek kienu jgħidulu porfira. Kelma li minna tnislet il-kelma Latina purpura li daħlet fl-ilsna tal-lum. Daqskemm kienet għolja din iż-żeba, ikompli Sajdon, dari is-slaten u xi kbarat biss kienu jilbsu il-biss miżbuħ dan il-lewn u għalhekk porpra, ara ġiet porpra issa, minn lew saret tfisser il-biss tas-slaten. Jiġifieri porpra ma baqax tfisser kulur. Jew skont Sajdon lewn, imma ġiet tfisser il-biss rik għani tas-slaten. Fl-arbi mbagħad insibu daqam fis-sens ta' color of the face blacker than the body li interessanti wkoll din. Imma bħalma dejjem ngħidu il-kliem li jiġri minn pajjiż għal ieħor qisu ilaqgħat tifsir differenti u hemm anke konnotazzjonijiet differenti.
Ammorru għal xi ħaġa oħra, kif jitqasmu l-istrumenti tad-daqq?
Eħe, mela hawnhekk issa se nidħlu fil-qasam tal-mużika, strument. Dan il-każ plural strumenti huwa għodda tad-daqq sewwa kif qed tgħid inti, it-qassim tradizzjonali tal-istrumenti tad-daqq kien fit-tlieta. Dana kif minn dejjem tqasmu. Għandna strument tal-perkussjoni, strument tal-korda u strument tan-nifs. Tal-perkussjoni ġifieri dak li jindaq bit-taħbit u l-familja ta' strumenti tal-perkussjoni tinkludi it-timpani, it-tambur, il-katuba, il-katuba l-kbira, id-drums, il-maraka, il-kastanjoli, right, u hemm ħafna iktar. Mbagħad strument tal-korda dak li jindaq permezz ta' kordi stirati u l-familja ta' l-istrumenti tal-korda jinkludi l-arpa, il-pjanu, il-ċimblu, il-kitarra, il-mandolina, il-violin, right? U l-istrumenti tan-nifs dak li jindaq b'kolonna ta' arja. Hawnhekk għandna il-familja ta' strumenti tan-nifs li jinkludu it-trumbun, il-bugle, it-trumbetta, il-recorder, klarinet, il-flaut, l-organi tal-ħalq, all right, iż-żaq, bumbarlun, u saxofon, daw kollha. Ġifieri dawn huma it-taqsimiet prinċipali ta' l-istrumenti mużikali.
Fadlinna forsi l-aħħar ftit minuti għall-aħħar kurzita, x'inhu x-xogħol ta' sillar?
Sillar. plural sillara huwa wieħed li jagħmel isewwi ibieħ jew jiddilja bis-sruġ għal fuq dar il-bejjem. Sruġ huwa l-plural ta' sarġ, right, is-sedel. U sinonimu għal sillar huwa sarraġ, is-sedler, għalkemm sarraġ. Ma tantx iltqajt magħha, sempliċement bħala sinonimu biss. Imma mhux fl-użu, fl-użu ta' dan il-qasam sillar. Tintuża. Issa Guido Lafranco li jagħti d-definizzjoni ta' sillar bħala wieħed li jaħdem fil-ġlud għax-xedd tal-bejjem jiftaħ fuq it-terminu xedd u jgħid fost wieħed oħrajn. Ix-xedd ta' żwiemel biex jirkbuhom kien l-aktar is-sarġ u l-istaffa. Iżda meta niġu għall-bejjem li jiġbdu l-karettun u l-kalessi u karozzelli, dawn ikollhom bżonn bċejjeċ ta' xedd komplikati ħafna. Alright, u allura hawnhekk mas-sarġ hemm aspetti oħrajn, aċċessorji oħrajn. Fl-isqalli il-kelma hija siddaru minflok sillar. U fit-Taljan sellajo, ġifieri x'aktarx il-Malti ħadha aktar mit-Taljan milli mill-isqalli sewwa. U sellajo ġejja mill-Latin sella. U sella fil-Latin tfisser siġġu. Dina hija ġrajja wara il-kelma sillar.
U hekk b'dak l-aħħar tarif niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-programm tagħna Cocktail Lingwistiku. Aħna nkunu magħkom bħalhom ġimgħa fl-istessin, grazzi li segwejtu dan il-programm, grazzi wkoll it-tekniku li kien magħna lil Reden Abdilla, appuntament tal-bħalhom ġimgħa. Saħħit.